Vaim ja elu. Vaim on, kes teeb elavaks. Lihast ei ole kasu millekski. Sõnad, mis mina olen teile rääkinud, on vaim ja on elu. Johannese evangeelium 6. peatükk 63. salm. Inimesed kuulevad kas kuminat või selgeid sõnu, aga sageli läheb neil kõik segi. Kuminasse kustuvad kõige selgemad sõnad. Iseäranis raske on inimestel kuulata sõnu selles keeles, millest nemad aru ei saa, ja siis on need sõnad neile ainult kumin ja muud mitte midagi. Kas see pole imeline, et sageli me ei saa aru mitte üksi võõrast, tundmatust keelest, vaid me ei saa aru ka emakeeles väljendatud sõnadest? Kui ma olin väike poiss, siis ema ütles mõnegi korra, kui ma koerust tegin ja meelt ei parandanud, ma ütlen sulle sulaselges eesti keeles ja sa ei saa mitte aru, mis ma nüüd pean tegema, vitsa võtma. Jah, me ei saa aru ka mitte sõnadest, mis sulaselges emakeeles on räägitud. See muutub meile otse kui kuminaks. Millal? Siis, kui me ei taha aru saada. Sõnad kustuvad kuminasse iseäranis siis, kui need kujutavad meile nähtamatut maailma, paremat maailma, seda maailma, mis ei ole käega katsutav ega silmaga nähtav. Jeesus kutsus inimesi osadusse taevaga, Jumalaga, igavese eluga ja ta rääkis sellest selgete sõnadega. Ta rääkis niisugustest asjadest, piltides, millest igaüks pidi aru saama. Ta tahab meile selgeks teha osaduse õnnistust ja ütleb, kes minu liha ei söö ja verd ei joo, sellel pole osa minuga. Aga mis inimesed sellest kuulsid? Nad kuulsid sellest ainult mingisugust tapamaja meeleolu. Nad raputasid pead ja läksid minema. Nad ütlesid, kes seda kõnet võib kuulda. See on nii kõva kõne. Mõned pidasid seda segaseks kõneks. Ja nõnda kustusid Jeesuse selged kutsesõnad kuminasse. Tänapäeva uskmatus teeb täpselt seda sama. Need selged sõnad kustuvad mingisugusesse kuminasse ja uskmatu maailm vangutab pead ning peab ennast targaks ka veel. Naeratab ja on ise teadev ning ütleb, et ta on kõik selle kolikambrisse visanud. Ega ta pole muud teinud, kui oma kõrvad ja südame lukku pannud ja selged sõnad on kustunud kuminasse. Ja ometi on see vaimne elu, mis nendes sõnades otsis teed kuulajate südamesse. Mitte üksi, et see otsis teed, vaid ta otsib teed ka tänapäeval. Kui nelipühi vaim tuli kohisedes, siis selles kohisemises kuuldi vaimu ja elu häält. See oli ükskord nelipühi päeval, kui need kartjad ja arad mehed ja naised ootasid midagi. Nad ootasid kuningriigi saladuse ilmutamist, mida Jeesus oli tõotanud. Siis sündis kohisemine ja selles kuulsid nemad vaimu ja elu häält. Me teame ajaloost, mis sellele järgnes. Me näeme nende sellele järgnenud tegudest, võitlemisest ja tunnistustest, kartmatust hoiakust ja vaimustusest, et selles kohisemises kuuldi vaimu ja elu häält. Nüüd aga ei kuulda seda vaimu ja elu häält ka mitte kõige selgemates ja kargemates kõnedes ning sõnades. Inimene tahab, et talle kõik alati selgeks tehakse. Ma lugesin ühte raamatut, kus kirjanik laseb last olla targema kui vanad inimesed. Ta ütleb, vanade inimestega on väga raske. Nendele peab kõiki asju seletama. Nad ei saa millestki aru. Nendele peab näpuga näitama ja ära seletama. Muidugi, lapsed küsivad ka. Nad küsivad väga palju, aga nendele saavad asjad palju kiiremini selgeks. Miks? Sellepärast, et nad kuulevad sõnadest midagi muud kui täiskasvanud. Nad kuulevad usaldusega, täiskasvanud aga kahtlusega. Inimene tahab, et talle kõik kohe selgeks tehakse. Aga kuidas saab temale selgeks teha vaimu ja elu? Seda vaimu ja elu, mille kirjeldamiseks ka kõige selgemad ja kõige targema inimese sõnad on hoopis mannetud. Kukeaabitsas on kujutatud laud. Laps õpib selle kaudu lugema. Laud. Seal samas on kujutatud tooli ja laps loeb tool. Aga see pole kaugeltki kõik, mis tema võiks lauast ja toolist teada. Lauale ta paneb raamatu ja toolile ta istub. Aga see pole viimaks kõik. Täiskasvanu pole rahul kukeaabitsa tarkusega ja sellega, mis selle pildi alla on kirjutatud. Aga siiski tahab täiskasvanu tulla sama lihtsa viisiga õnnistuse saladuse juurde. Ta tahab seda omale selgeks teha, nagu kukeaabits selgeks tegi laua ja tooli mõiste. Kui ta seda ei saa, siis ta kehitab õlgu ja ütleb, pole midagi olemas. See on ainult pettekujutus ja pettepilt. Me ei suuda enesele ette kujutada, et sõna sees on midagi enamat kui see, millest see sõna räägib. Nõnda ei suutnud kord seda ette kujutada ka juudid, kui Jeesus rääkis neile osadusest. Osadusest igavese eluga, Jumalaga, taevaga ja iseendaga. Nad läksid lihtsalt ära. Nad raputasid pead ja läksid lihtsalt minema. Ma olen kuulnud jutlust, mis jättis mind ükskõikseks. Aga ma olen olnud erutatud lihtsatest sõnadest, millega mind on kõnetatud. Siis, kui ma nendes sõnades võtsin vastu vaimu ja elu. Jeesus, kui ta elas maa peal, ei saanud inimestega suheldes kasutada taeva keelt. Ta pidi rääkima taevastest asjadest inimeste keeles. Selles keeles, milles nemad rääkisid igapäevastest asjadest ja nad ei saanud sellest aru. Nad ei saanud aru, kuni nad ei kuulnud selles kõnes vaimuliku elu häält, kuni see ei erutanud ega vaimustanud neid. Kui paljudele inimestele, mitte üksi Jumala salgajatele, vaid tihti ka headele risti inimestele, on päris mõistmatu see keel, millega nende poole pöördutakse, kui kirjeldatakse taevaseid asju. Ma olen näinud köhivat, ennast nihutavat ja tukkuvat kogudust, ka siis, kui talle on kõige paremat jutlust peetud. Mitte üksi siis, kui see on talle väga igav paljudest asjadest kuulda, vaid kõige parema jutluse juures. Ja miks? Selle pärast, et ta nendes sõnades ei kuulnud vaimu ja elu häält. Nad ei mõistnud lihtsalt, mis need sõnad kujutasid ja mida nendega taheti edasi anda. Sõnad on jäänud neile mõistmatuks, arusaamatuks ja vastuvõetamatuks. Me ei suuda endale ette kujutada, et peaksime harilikudes sõnadest, millega kirjeldatakse maiseid asju, lugema taevalikku sisu. Ei ole teist teed, sest meil ei ole sõnu, millega kirjeldaksime taevalikke elamusi. Kui loeme, kuidas piiblis kirjeldatakse taevast, kui loeme kullast, kalliskividest ja klaasmerest ning muudest niisugustest ilusatest asjadest, siis võib-olla kehitame õlgu ja ütleme. Imeline, kuidas see taevas võib välja näha? Aga need sõnad on sellepärast seal ja räägivad niisugustest asjadest, et ei ole sõnu selle ilu kirjeldamiseks. Inimese keel on liiga mannetu seda kirjeldama. Pole siis imestatav, kui kõige selgemad sõnad, mis taevase elu rõõmust ja õnnest tahavad meile kujutuse anda, kustuvad mingisugusesse arusaamatusse kuminasse. Üks kooliõpetaja küsis ammu minu käest, miks me peaksime lastele õpetama, et nemad meelt parandaksid, et nemad peaksid Jumalat otsima ja Jumala kartuse pärast olema kombelised, malbed ja viisakad? Kas me ei võiks lihtsalt ütelda, et nad peavad korralikult käituma ja asi on selge? Mis pärast peame neid lapsi veel taevasse viima, kui nad maa peal võiksid korralikult elada? Samuti võiksime küsida, miks peame jutlustama ja jutlust kuulama? Miks peame palvetama ja muid niisuguseid asju tegema? Kas me ei võiks paremaid tulemusi saavutada ühe selge agitatsiooni koosolekuga, kui tahame oma ideid propageerida? Milleks meile veel kõike seda muud sinna ümber? Jah, mu armsad. Vaimne elu ei saa nii lihtsalt meile omaseks. Olin kord ühe sõbraga katoliku kirikus. Ma sain väga pisut aru sellest, mis seal toimus. Mu sõber veel vähem. Me tulime kirikust ära. Ta oli väga erutatud ja ütles, ma ei tohi enam minna katoliku kirikusse. Miks? See erutab mind, ma tunnen, et ma saan viimaks veel usklikuks. Teda erutas katoliku kiriku salapärasus. See, mis oli tema ümber. Inimlikult arvates oli see ainult kumin, aga tema vaim kuulis sellest läbi elu ja vaimu häält. Üks inimene kuuleb seda elu häält selges sõnas, teiseligi tuleb vaimu ja elu hääl laulu helides. Kolmas võitleb ennast vaimu ja elu lätetele, põlvitades maas, palvetades, kisendades ja hüüdes oma Jumala poole. Armsad, aga maailm ütleb selle kohta, kumin ja muud mitte midagi. Miks? Sellepärast, et tema ei otsi sealt vaimu ja elu. Nõnda kustuvad temale ka kõige selgemad tunnistuse sõnad jumalikust saladusest tühisesse kuminasse. Mu armsad, vaim ja elu ei saa nii lihtsalt meile omaseks. Ja see pole mitte üksi nii, et me räägitud sõnad endale kaasa elame, me peame kogema midagi enamat. Me peame jutlustatud tunnistuse väärt sõnad läbi elama. Aamen.